วิธีปฏิบัติธรรมที่จะให้ธรรมะเจริญในจิตใจของเราคือ 1. ทำจริง 2. พิจารณาพิจารณาอะไรก็พิจารณาที่เราทำจริง2ข้อนี้สำคัญคือ 1. ถ้าเราจะปฏิบัติเราจะรู้ว่าธรรมะมีความจริงแค่ไหนเราต้องปฏิบัติจริงอย่างที่ท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีความหมายสองอย่างคือหนึ่งปฏิบัติตามที่ท่านกำหนดไว้เราจะมาทดสอบความจริงของธรรมะเราจะมาตัดแปลงก่อนไม่ได้เราก็ต้องทำตามที่ท่านบอกไว้แต่การทำตามนี่มันจะหมายความว่าเพียงแต่ว่าท่านสั่งยังไงเราก็ทำอย่างนั้นคือบางที่ท่านสั่งไว้แต่ท่านไม่ได้อธิบายอย่างเช่นท่านบอกว่ากำหนดลมหายใจจากนั้นก็ดูลมเข้าลมออกรับรู้ทั่วตัวเราทำยังไงรับรู้ทั่วตัวมีท่านพ่อเลยก็อธิบายว่าคนชื่นนึกถึงว่าลมไม่ใช่เฉพาะมีความรู้สึกที่ปลายจมูกลมก็แล่นทั่วตัวแล้วท่านก็บอกว่าเกิดมีปิติก็มีเกิดสุขขึ้นมาต้องแผ่ให้มันทั่วตัวเราก็ทำยังไงก็เราแค่มันไปตามเส้นลมเส้นเลือดก็ต้องใช้ปฏิภาณของเราบ้างแต่ว่าอย่าให้หนีจากหลักของท่านท่านบอกว่าให้ปฏิบัติให้ลมเข้าลมออกด้วยความมีปิติมีสุขให้ลมเข้าลมออกทำให้ใจของเราแช่มชื่นลมแบบไหนจะทำให้ใจของเราแช่มชื่นมันจะแช่มชื่นเพราะลมสบายเราจะแช่มชื่นเพราะเราเกิดความเข้าใจว่าสัญญาของเราที่วาดภาพในจิตใจของเราว่าลมเข้าตรงนั้นเข้าตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้ทดสอบได้นี่แหละทดสอบนี่สำคัญเราจะเกิดปัญญาอยู่ตรงนี้มาท่านสอนเป็นหลักใหญ่ๆส่วนการเปลี่ยนย่อยนั้นเราก็ต้องคิดของเราเองแล้วก็ทดสอบได้ผลดีไหมใจของเราเบิกบานไหมใจของเราสว่างไหมตื่นอยู่ไหมหรือมันหลับก็บางครั้งเกิดลมสบายความรู้สึกของเราก็ลักลงลักลงหายไปเลยเคลิ้มไปเลยพอลมสบายเราก็ต้องทำความรู้สึกให้มันทั่วตัวเหมือนกับว่าเข้าออกทุกขุมขนพร้อมกันหมดที่จะกั้นมาให้มันเกิดโมหะหรือทินิมิทะครอบงำเพราะฉะนั้นต้องใช้ปฏิบัติคุณเจ้าของแต่ต้องทดสอบดูว่ามันได้ผลดีไหมตามที่ท่านบอกไว้เราจะเกิดปัญญาก็เกิดตรงนี้แหละก็เราจะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าไปก็ว่าทุกวันทุกวันตอนที่เราสวดวิญญาณังอนัตตาอนัตตาตาตาก็ว่ากันไปแต่เราเข้าใจไหมแล้วมันทำให้ใจของเราละวางได้ไหมเพียงแต่คำพูดอย่างเดียวไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาสิ่งที่เราทำอยู่อันไหนได้ผลดีกว่ากันก็มันดีกว่ามันใจสงบกว่าใจสว่างกว่าสิ่งที่ทำให้ใจของเราไม่สงบไม่สว่างนั่นก็ละได้เลยจะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไม่ว่าก็มันก็ถ้ามันเห็นว่ามันมีโทษมันก็วางเขามันเองเพราะฉะนั้นต้องวินิจฉัยคิดขึ้นมาแล้วทดสอบดูอย่างในอธิบาตเราต้องทำด้วยฉันทะก็ความพอใจด้วยแปลกันตรงๆก็ความอยากทำอยากได้ผลนั้นมันก็จริงอยู่แต่อย่าไปมุ่งที่ผลก่อนต้องมุ่งที่การกระทำมาก่อนอยากทำแต่ฉันต้องมีวิริยะความเพียรแล้วก็ทำไปหมดไปลดละจิตตะเอาใจใส่ดูละเอียดให้ความสนใจให้มากที่สุด 100% เลยวิมังสานั่นแหละพิจารณาว่าเราทำแล้วได้ผลดีไหมในดีแค่ไหนถ้าว่ายังไม่ดีเราจะแก้ไขอย่างไรก็ฟังที่ท่านแนะนำบ้างแล้วก็ใช้ปฏิบัติของเราบ้างตรงจะมีโอกาสปรับปรุงแก้ไขของเราไปเรื่อยๆนี่วิชาภาวนาเป็นอย่างนี้ก็ทำจริงแล้วก็พิจารณาสองข้อนี้ก็ทั้งสมาธิด้วยทั้งปัญญาด้วย นั่นปัญญาไม่ใช่ปัญญาที่ลอกมาจากหนังสือที่ copy แล้วก็ paste ไม่ใช่งั้นเป็นปัญญาที่เราผลิตขึ้นมาเองเพราะเราใช้ความสังเกตแล้วก็พิจารณาแล้วก็ทำจริงวนเวียนอยู่ในนี้ใจของเราจะได้เป็นทั้งสมาธิด้วยและเกิดปัญญาด้วยที่จะช่วยให้เราพ้นจากอกุศลธรรมทั้งหลายถ้าเราไม่พ้นก็เกิดสมาธิก็สงบอยู่พักทำไมจะกลับมาเป็นอีกเพราะเราไม่ได้พิจารณาถึงแก่นมากิเลสที่มันเกิดขึ้นมามันเกิดเพราะอะไรมันมีรสอร่อยตรงไหนมีสิ่งที่ล่อใจตรงไหนนี่เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาเหมือนกันถ้าใจไม่เป็นสมาธิต้องพิจารณาอีกตรงนี้แหละเออมันเกิดเพราะอะไรภายในจิตใจของเราแล้วมันดับเพราะอะไรแล้วมันเกิดใหม่อีกทำไมเราเอากับมันอีกมีเสน่ห์ตรงไหนต้องยอมรับว่าใจของเราส่วนหนึ่งชอบกิเลสของตัวเองแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็เห็นโทษต้องเทียบกันดูบางครั้งจิตมันจะบิดมาเห็นมาให้เห็นว่าที่เราชอบนี่เพราะอะไรเพราะมันทุเรศเราก็มายอมรับมันก็เลยกลายเป็นความลึกลับในจิตใจของเราถ้าภาวนาพระเจ้าให้ใจของเราเปิดเผยขึ้นมาเรายอมรับกิเลสของเราก็มีอยู่แล้วก็ชอบเพราะเหตุนั้นเหตุนี้แต่เราเห็นว่ามันมีโทษมันจะเอายังไงต้องหาวิธีให้มันโทษมันถึงใจจึงจะละได้ใจของเราจึงจะพ้นเพราะฉะนั้นตอนที่เราเอาจริงทำใจของเราให้เป็นสมาธิจริงๆแต่ใจมันไม่ส่วนไอ้ส่วนไหนที่ไม่จริงนั่นต้องแยกแยะออกไปแล้วก็ละพอเราเห็นโทษที่เราว่าอันนี้จังทุกการในทางก็โทษอย่างหนึ่งแต่โทษที่เราเห็นอยู่บางครั้งก็ไม่ได้เข้ามาในคำสามคำนั้นแต่ช่างหัวมันก็เห็นว่ามีโทษจริงๆแล้วเราไม่ต้องทำตามกิเลสตัวนั้นฉันมากกิเลสมันบอกว่าคนต้องทำมันเป็นธรรมชาติเป็นนิสัยที่เปลี่ยนไม่ได้อย่าไปเชื่อมันถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้พุทธเจ้าจะสอนธรรมะทำไมนี่เพราะเราทำจริงเจริญจริงเราจึงจะรู้ความจริงได้โอนจริงได้